halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Khamiisa bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
taasi waxay ahayd Xubbe Cabdullaahi oo ka mid ah qaxootiga kasoo laabtay Dhadhaab. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah shir caalami ah oo ganacsiga lagaga hadlayo oo ka dhacay magaalada New York.
waxaa kalood maqli doontaan mid ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida oo Yurub ka laabtay oo ka waramaya waaya aragnimadiisii tahriibka.
xubintii sarafkii ascaarta ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wakiilaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sabtida la kulmi doona dalka Switzerland dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov si ay mar kale isugu dayaan inay xal diblomaasiyadeed ugu helaan xaaladda cakiran ee Suuriya. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku sheegtay wadahadallada lagu wado inay ka furmaan magaalada Lausanne mid qayb ka ah dadaallo darafyo kala duwan leh kadib markii uu Mareykanka dhowaan joojiyey wadahadalladii uu Ruushka kala lahaa xabad joojinta dagaalada Suuriya. waxaa kale oo lagu wadaa in John Kerry uu xadda kula kulmo dalkaasi Switzerland qaar ka mid ah saaxiibada Mareykanka ee gobolka iyo bulshada caalamka ee daneeya arrimaha Suuriya.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu si iskiisa u dhammaysan doono toddobaadyada ugu dambeeya ee ololihiisa doorashada madaxtinimada. isagoo arbacadii shalay kula hadlayay gobolka Florida ee koonfur bari dalkan Mareykanka ayuu sheegay Trump inuu aad ugu caraysan yahay qaar ka mid a saaxiibadiisa xisbiga jamhuuriga. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii ay qaar badan oo ka mid a madaxda sare ee xisbiga jamhuuriga go'aansadeen in aysan u ololeyn doonin Donald Trump sababo la xiriira fadeexadii dhowaan ku soo baxday ee la xiriirtay hadallada anshax darrada ah ee uu ka sheegay dumarka. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. toddobaadkii hore waxaa magaalada New York lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo sanadkiiba mar isugu yimaadaan ganacsatada kala duwan ee dunida. sanadkan shirkan waxaa lagaga hadlayay xal u helista isqabqabsiga ganacsatada caalamka. cabdiraxmaan maxamed cabdulla oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid ahaa dadkii lagu casuumay shirkaasi. wariyaheena nuur xasan nuur ayaa qadka telefoonka ee new york kula xiriiray, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa shirka uu ku saabsanaa.
wallaahi shirka aan u nimid magaalada new york maalintii arbacada wuxuu ahaa shir ku saabsan xaal u helidda isqaqabsiga ganacsatada ee waaweyn ee adduunka. wallaahi shirka wuxuu u badan yahay sanadlo u badan yahay. hadda waxaa lagu dhigay qaaradka, hadda messi markaa laisku raacaa lagu dhigaa, hadda waxaa lagu dhigay new york waddanka mareykan.
marka yaa yimaada shirka oo ka qayb gala?
wallaahi shirka aniga anoo ka socdaa kenya iyo wadamo badan, dhowr wadamo badan baa ilaa soddon miyo afartan wadan baa kasoo fulisha magarad.
marka ma jiraan ganacsato kale oo soomaaliyeed oo ka qayb gala shirka?
wallaahi indhahayga may qaban, laakiin ganacsato indonesia oo philippines oo muslimiina waan arkay magarad.
marka maxay tahay xal u helidda khilaafka ganacsatada ama ganacsiga adduunka? taas ma noo micnayn kartaa?
walaal, waxaa jirta adduunka dammaanta waxaa si xawli u socdaa ganacsiga ka guushaya qaaradaha iyo wadamooyinka. marka ganacsiga wuxuu kamid yahay maalgashiga meel kasta la gashado. maalgashigana wuxuu u baahan yahay kalsooni u baahan yahay maaragtay howshiisa ka fusho iyo farigelin siyaasadeed ay jirin.
markaan u dhaqaaqno ama aan dib ugu laabanno dalka kenya oo aad ka timid gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo ay soomaalida degto, rugta ganacsiga gobolka waqooyi bari maxay qabataa?
walaahi rugta ganacsiga horta kaalinta koowaad ugu weyn waxaa weeyaan inaan kobcino ganacsiga deegaanada hadda soo baxay Garissa, Wajeer, Mandera, in maaragtay ganacsiga aan u raadino maaragtay suuqa marketing, inaan maaragtay haddana maaratay sharci dejin wanaagsan oo maaragtay u ogolaanayo dadka inay ganacsigooda ballaariyaan oo xuduudada ka gudbiyaan waxyaalahaas baa badan waxaa ka shaqeyna magarata.
Marka maxay tahay caqabadaha haysta ganacsatada soomaalida kenya degta gobolka waqooyi bari iyo kuba nairobi joogaba?
adaan kusoo qortago kuwa ka jira Wajeer, Mandera, Garissa waad ogtahay saddexdii afarta sano hore lasoo alaafay waxaa ka bilowday dowlad deegaana ka bilowday wadanka kenya maamulkii iyo wax walba hoos bay u daadigeen lacag badan baa hadda la geliya akaunsiyaasha laakiin hadda maadaama ay arrin cusub nagu tahay weli kaunfiyihii iyo maaratay ganacsatadii weli isuma ay helin fursad fiican ay ku wada shaqeeyaan ma garata.
Waa gartay marka 10 sano ee lasoo dhaafay iyo hadda marka aad maaragtay isu barbar dhigto heerka ganacsi kenya gaar ahaan soomaalida maxaa ku tilmaami lahayd?
wallaahi heerka ganacsi soomaalida ganacsiga qeyb weyn bay ka qaateen, qeyb weli wax bay ka qaateen. Weliba shaksiyan nairobi meesha la yidhaahdo suuqa aad ugu weyn east and central africa yacni bartamaha iyo bariga africa waxaa weeyaan waa suuqa ku yaallo isli suuqa isaga meelo badan baa laga alaabgeeyaa oo loo alaab loo tagaa ilaa Rwanda, ilaa Burundi, ilaa meelo badan. Suuqa wax weyn buu usoo kordhiyay ganacsiga kenya. Weliba waxaa lagu tilmaamaa waxaa weeye maaragtay safka labaad inay ku jiraan, inkastoo hadda aan doonayno inaan maaragtay xagga rugta ganacsiga aan ka diiwaangelino oo xaggaas iyo bal anakana aan u fudayno sida rugta ganacsiga qeyb aganaqan lahayn ma garata.
Marka aad leedahay safka labaad ayay ku jiraan maxaad kala jeedaa?
macnaha qowmiyadaha ee ganacsata markii waxaa weeye warshadaha kuwa leh ay ku xigaan macnaha ganacsiga warshadaha markii laga soo tago
qowmiyad ahaan. Marka qowmiyadda ugu firfircoon xagga ganacsiga qowmiyadaha dega kenya waa tee?
wallaahi awal hore qolada hindigii la yidhaahdo ayaa ku xirgudnay, lakiin hadda 70% qaybtii wixii hindiga adeega hindiga ay fadhiyeen ganacsiga waxaa la wareegay soomaali ma garata.
cabdiraxmaan maxamed cabdulla gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka waqooyi bari kenya oo u warramaya weli wariyaheena nuur xasan nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markaana kismaayo, kenya ayaa sheegtay inay gebi ahaanba albaabada u xirayso xeryaha qaxootiga dhadhaab dhammaadka sanadkan. xeryaha dhadhaab ayaa waxaa ku nool in ku dhow 300,000 oo qof oo badankood ka yimid soomaaliya. labada waddan kenya iyo soomaaliya oo ay qaramada midoobana soo raacdo ayaa isku raacay hanaan dib u celin ah haddii ay dadkani aqbalaan ama ay doonayaan, balse culeysyo ayaa soo wajahaya qorshahan dib u celinta. v o a da ayaa eegaysa caqabadaha taagan. warbixintan ayuu ka diyaariyey jason batinga oo ka tirsan v o a da, waxaa inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan.
xubi cabdulaahi waxa ay kor u haysaa warqad caddaan iyo buluug ah, waxa ay akhrinaysaa magacyada caruurteeda. waxay ku dhasheen xeryaha dhadhaab ee dalka kenya.
fadxi cabdi doolaal dhadhaab baan ku dhalay, samiiro cabdi doolaal dhadhaab baan ku dhalay, xamdi cabdi doolaal dhadhaab baan ku dhalay.
horaantii sanadkan xubi waxay caruurteeda keentay magaalada Kismaayo oo ah meesha ay ka soo jeedo, halkaasi oo ay ka qaxday 25 sano ka hor markaasi oo ay socdeen dagaalo sokeeye. hadda waxay ku soo laabatay Kismaayo sababtuna waa kenya oo ammaankeeda qaran darteed u sheegtay inay xeryahaasi ay u xirayso kadib markii qaramada midoobe iyo hay-adaha gargaarkana ay joojiyeen dhankooda amaba ay yareeyeen adeegyadii ay ka fulin jireen xeryahan. balse xubi waxay sheegaysaa inay nolosha Kismaayo ay aad uga liidato tii ay kenya ku qabtay.
haa, ballanqaadyo fara badan aad bay u jireen. ballanqaadyada waxay ahayn inay hoy noola dhisaayo, inay allayla hayno, saddexdan nolosha oo lagu nool yahay, musqulo ma haysano hadda, oo biyo ma haysano, oo allaylahay ma haysano hoy, ballanqaadyada iyo UNCR ma haysano, allaylahay wixii akhriska caruurta ay ku akhrisanayd ama dawo anaga aan nagula daaweyni lahaa, layleey oo nolol oo hor u socon lahayd ama aan ku ganacsan lahayn ama layleey waxii lagu qabsanay bil'aadnimada lagu qabsanay inuu aan ku qabsan lahayn wax aan la siiyo
qaramada midoobay ayaa iyagu aanan ka jawaabin cabashada dadkan sargaal ka tirsan hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay oo ku sugan Kenya ayaa VOA-da u sheegay in lacagaha cadaanka ee dadka noqonaya la siinayo la kordhiyay oo hadda ay tahay $200 qofkiiba iyadoo taasina ay u dheertahay caafimaad waxbarasho iyo kaalmo dhinacyo kale ah oo la siinayo sanadkii hore in ka badan 16,000 oo qof oo sida xubbi oo kale ah ayaa ka tagay dhadhaab kuwa soo gaara Kismaayo balse haddii aysan dadkani qoysas u joogin Kismaayo qaabila waxay noqonayaan sida xubbi oo kale kuwaas oo ku noolaanaya aqallo cooshada ah oo ku yaala xir aad loo buuxo oo ku dhow xeebta isla markaana qashinka lagu shubo meel u dhow kaasoo aan lahayn wax adeeg bulsho ah xubbi waxay sheegtay in ay walwalkeeda ugu weyn u yahay waxbarashada caruurteeda waayo ayay tiri Kismaayo ma laha iskuul fiican oo ay caruurtu tagi karaan waxay sheegtay xubbi in ay jeclaan lahayd in ay Kenya ku laabtaan si ay iskuul u helaan ubadkeeda balse xaaladda ayaan ii ogolaanin ayay tiri
wallaahi intii Allaah Ilaahay ii celinayo inaan Kenya ku noqdo aad aan ku noqdo iskuuladooda u celiyo waan rabi lahaa laakiin haddii daruftii ma saamaxayso
dhibaatada ugu weyni waa Kismaayo oo hadda qaxootiga noqonaya la circiireysa adeegyada bulshadana aysan wada gaari karin qaxootiga Kenya ka soo noqonaya magaaladan oo amaankeedu wanaagsan yahay ayaa hadda la circiireysa 4,000 oo qof dadkaasoo ka soo barakacay dagaalada gudaha dalka ka socda oo qaarkood subax walba ay yimaadaan Aweys Axmed Cabdi oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka hay'adda qaxootiga Mareykanka oo iyadu maamusha goob caafimaad oo ku taal xeradan qaxootiga soo laabanaya ay ku soo degaan ayaa sheegay in aysan u diyaarsanayn in ay daweeyaan dadkan soo laabanaya
Every day the population is increasing from the returnees and the needs also increases the same
maalin walba dadku waa ay soo kordhiyaan gaar ahaan kuwa soo laabanaya baahiduna way sii kordhisaa mararka qaar maalintii waxaa imanaya 100 bukaan ah waxaanay u baahan yihiin waxyaabo ka badan awoodeena hadda maamulka Kismaayo waxay joojiyeen dadka dheeraadka ah ee soo laabanaya tan iyo inta beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay ka daboolayaan baahida dadkani ay qabaan ee ka jirta xiriyaha hadda la dejiyay balse Axmed Maxamuud Abuukar oo madax u ah qaxootiga dhadhaab ka soo noqonaya wuxuu sheegay inay tahay in Kenya ay joojiso inay xirto xiriyaha dhadhaab
dowladda Kenyana waxaan runtii waa ay mahadsan yihiin intii na hayeen waxaan ka codsanaynaa inay dadka walaalahooda ay magaraansa deriskana yihiin dhowr iyo labaatan sanan ay hayeen inaysan maxaan ku dhahdaa cimri tagay ceeb laguma sagootiyaanu maamaha Soomaaliya aanu idhaahna waxa way maadaaba 30 sano dadka hayseen dadka magaranaysaa inaad sidaad u hayseen u daysaan ilaa dhulkoodu inta uu magaranaysaa ay maamulkii iyo dowladahooda cagaha ay dhiganayaan
balse qaxootiga soo laabanaya sida xubbi oo kale in ay dib ugu laabtaan dhadhaab uma ahan wadiiqada keliya ee u furan
warbixintii uu Jason Batinga oo ka tirsan VOA-da oo dhowaan booqday Kismaayo uu inooga diyaariyay waxa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington sanad walba 400 ruux oo u badan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa naftooda ku biimeeya badaha u dhexeeya Afrika iyo Yurub si ay dalalka reer galbeedka iyo waqooyiga Yurub uga raadsadaan nolol dhaanta tan ay ku jiraan qaar badan oo jidka ama badda ku sii dhinta ayaa jira halka kuwa kalena ay u suura gasho in ay gaaraan halkii ay rabeen inkastoo ay dhif iyo naadir tahay haddana waxaa jira dhalinyaro tahriib ku galay dalalka horumaray ee Yurub haddana go'aan ku gaaray in ay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo dadkaasi waxaa ka mid ah Burhaan Jaamac Maxamed oo ah wiil 24 sano jira oo ku nool magaalada Garowe Burhaan tahriib ayuu ku tagay dalka Switzerland muddo gaaban kadibna wuxuu dib ugu laabtay magaalada Garowe wuxuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga Burhaan ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa wixii ka wada Garowe
taariikhda ku qabloomay magaalada Garowe laamiyo Switzerland
ilaa Switzerland waaye inta aadan gaarin Switzerland xaggee sii martay
waxaan ka baxay magaalada Garowe waxaan maray Hargeysa waxaan maray Wajale Ethiopia Sudan Saxarihi Chad Libya ilaa fadfadii Mediterranean-ka loo yaqaano
kadib maxaa dhacay markii aad Libya ka baxday oo aad qabatay badii Mediterranean-ka
Libya Liibiya markaan inkastoo Liibiya aana si hawl yar uga bixan oo mataqaanaa jeelal badan iyo jirdil iyo dhac iyo dhaawac aan kala kulanay iyo lacag iyo mataqaanaa aan ku bixinay, haddana Ilaahay uu naga badbaadiyey. Alxamdulilah, waanu gudubnay baddii, ayaanu saafuulnay baddii. Ayaa anigu waqti iigu sahlanaaba tahriib bad ayay ahayd, oo yacni inkan tahriibka ku jiraan ka wadaa safarkaygii badda iigu sahlanaa aniga.
Waayahay, markii aad doonida ka degateen aad gaarteen xeebaha Talyaaniga, halkee ugu horreeyey oo aad lugta saarteen?
Waxaan saarnay jasiirada Sicily la yidhaahdo, koonfurta Talyaaniga ku taalla.
Sicilia?
Haa, waxay ahayd adugu bishii sideedaad 2015 ama bishii labada kun iyo tobanka ayaan qiyaasay.
Waayahay, markaan Yurub ayaad joogtaa, maxaa xigay marka?
Waxaa xigay in aan kaamkii ka dhuntay oo tareen aan ka raacay, kadibna aan qabatanay magaalada Roma. Roma ayaan joogay adigu muddo muddo fiican, ilaa labo bilood meelaha ku dhow dhow ayaan joogay. Kadibna waxaan oga ambabaxay xagga waddanka Jarmalka. Markaan gaaray waxaan joogay, waxaan tegay magaalo la yiraahdo Halshen Jarmalka. Halkaas ayaan joogay muddo, halkaas oo sii gudbay Switzerland.
Markii aad tagtay xeradaasi kaamka ah ee lagu hayay dadka soo galowga ah ee Switzerland, boolisku maxay kuu sheegeen ama maamulka xerada?
Waxay ii sheegeen ani halkaas markii geeyeen dad booliska meeshaas geeyeen, waxaa laygu yiraa la xiriir immigrationka gobolkaasi wado arrimaha qaxootiga qaasanaa. Halkaas ayaa dadka iyo Soomaalida cusbaa oo markaas waddanka ka cusbaa ayaa naloo ku yeelay. Waxaa naloo sharxay marka waddanka waxaanu ka mudannahay iyo xuquuqaha noocaanu sirran ku leenahay, sharciyada Soomaalidu ka hesho, iyo dhammaan arrimahaas mataqaanaa kaasi u qabtaan qaxootigaas. Arrimahaasi markaan dhegeystay, waxaan arkayba meesha inaan runtii waxaa usoo tahriibiyay iyo wacyiga markaan fiiriyey iyo waddanka dhallinyarada waxay ku nool yihiin iyo noloshii dadku marku nool aan dabagalay, waxaan ogaaday waxaa usoo tahriibiyay Yurub mataqaanaa u dhowa inaysan yaallay.
Waa gartay. Marka adiga weli kaamkaaba ku jirtaaye, sidee ku fikirtay in wixii aad maaragtay raadinaysa aadan helin? Miyaysan ahayn inaad sugto oo aad waddanka kala barato oo aad luuqadi barato iyo dhaqankii, oo aad raadiso waxbarasho iyo wix markaa ku fikiraysay ama shaqo?
Haa, dabcan way tahay, laakiin waxaas dhan aninki ma degdegin. Waan mataqaanaa luuqadda waan baran jiray meel luuqadda in badan aan anagu cabsay marka hore la ii diiday, laakiin markii dambe la ii yeelay oo mataqaanaa meel yaroo ay aftar marka ay ku dhahaan kaarikaas oo meelo yaroo kaniisada hoostaga aan ka dhigan jiray. Waddanka waan kala fahmay dadkii Soomaa asxaabtii wadkaa markaa ku noolaa waan bartay meesha lagu hayo oo dhan waa ogaaday. Saaka isku immigrationka ayaa noola ka sheegay oo dadkii markaa gacanta nagu hayay ayaaba noo sheegay.
Soomaali
hadaatiin anagu waxaanu bixin, waxaanu bixin sharci one year shaqeeya oo la yiraahdo wax rights ama laha, wax xuquuqa ma laha, safar ma lahan, shaqo ma lahan. Waa just wuxuu ka dhigan yahay negative ayuu ka dhigan yahay. Waa qofka ugu huran kaas ayuu helaa. Kuwa kale waxay helaan ciidma cad ayay helaan oo miiska ku helaan.
Go-aanadii maaragtay kugu kalifay in aad dib usoo laabato oo dalkaadii hooyo aad kusoo laabato adiga oo jooga Yurub, maxaa ka mid ah hal iyo labo
waxyaalihii go-aan igu dhaliyay? Waxaa ka mid ahaa horta qofka biniaadamka ana markaan sii socday oo kale adan tusaale soo qaato, dib kasta oo aan marayo waxaa i dareef gareynayay hamigayga markaas inaan Yurub gaaro. Laakiin derbigii ugu dambeeyay markaan soo taartay oo aan arkay Yurubtuba inay meel maran tahay, dhankaasa markii loo barbar dhigo su-aal ahaan amarkan Soomaali joogay waxaan baranayay shaqada adduunka dhan ba mataqaanaa marna waa la helaa marna waa la waayaa. Shaqada wax mataqaan laga cawdo maaha, laakiin meesha fursaddu ka dhowdahay waxaa runta waxaa weeye Soomaaliya. Yurub waxaan ogolaaday deeqan mataqaanaa inaan wax rajo aysan lahayn ama ay adag tahayba. Rajadoodu xitaa waa 10 sano wixii ka dambeeya laga yaabaa anayo waqti uusan qofku ka faa'iidaysan karin. Marka waxaan ogaaday dhabac ama xaqiiqada Yurub taalla iyo Soomaaliya taalla in dadku iska indhatirayaan.
Waayahay, marka dadka marka loo sheego oo la yiraahdo ha bixina oo ha tahriibina ma maqlaan? Waatan maaragtay ay mar walba badaha ku dhammaadaan dhallinyarada Soomaalida iyaga oo sii aadaya dalalka qurbaha. Adigu waxaa ka mid tahay dadka dhif iyo naadirka ah ee inta tagay Yurub haddana dib ugu soo laabtay waddanka. Marka maxaa ugu baaqi lahayd ama u sheegi lahayd dhallinyarada Soomaalida?
Marka waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada Soomaaliyeed inta ay maqli doonta meel kasta ee dunida ka jiraanba, balse aan Soomaaliya ku sugan adeer waxaan leeyahay dee meeshaas anaa soo arkay wax mataqaanaa anoontaas waqtiga iga baxday, lacag iga baxday, nafta aan biimeeyey, haddana ma soo laabteen, haddana meel fiican ka yiro. Marka waxaan leeyahay kuwa joogaana fog kuma hayaan dhashooradii madaxa ku hayaan fikriyo walwal baatilay, kuwa kusii socdana waa warmaqabta, kuwa hadda ku fakariyaana kaba sii daran. Marka waxaan leeyahay niyo meeshaas xumi yaallaan, nin walbo meeshaas joogo. ilaahay ku bari iimaansho taqaana mustaqbalkaaga iyo dalkaaga ayaa ka dhargeysa waxbaa dal shay iyo mataqaana meel mataqaana hoos laguu fiirinayo mataqaanaiyo kam sidii arigii laguu xareynay waxbaha aadin waxaan leha inuu dalkiina iimaansada warmahaysaan waa lasoo arkay.
Kaasi waxa uu ahaa Burhaan Jaamac Maxamed oo ah wiil 24 jir ah oo kasoo laabtay dalka Switzerland kuna soo noqday magaalada Garoowe. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington, wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayuuna u waramay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada barnaamijkii sarifka iyo asaarta suuqyada, waxaa magaalada Boosaaso inoogu soo diyaarisay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo Khamiis $100 gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $35. Burka ayaa loorkiisii waxa uu marayaa $22. Bariiska nooca ay dadku u badan yihiin waxaa lagu kala iibsanayaa $23. Kartoonka baastafiinada waxaa la kala siisanayaa $8 Kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabo ayaa la kala siisanayaa $22. Kartoonka caanaha Amista oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $10, halka gasaceedina uu marayo $9. Kalluunka nooca oomaarka waaweyn waxaa lagu kala iibsanayaa $46. Sharaabka Natural Mango, saytuunka iyo mushakalka ayaa kartoonkoodu waxa uu marayaa $7. Biyaha shaafi ee dalka lagu warshadeeyo ayaa kartoonkoodii waxa uu suuqyada magaalada Boosaaso ka marayaa $4. Oomada dalka lagu farsameeyo ee hilaac ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $19. Suuqyada xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa neefka ariga ah qiimaha ugu sarreeya waxa uu marayaa $1,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka neefka dhexdhexaadka ahna lagu kala iibsanayo $1,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Neefka geela ah waxaa lagu kala iibsanayaa $23,000,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca shidaalka ayaa foostada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $101, halka foostada batroolka ahna la kala siisanayo $122. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadimo Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aan ku bilowno wararka ciyaaraha ee la xiriira qaaradda Afrika. Tababarihii xulka qaranka Algeria, Milovan Rajavec, ayaa is-casilay kadib 2 kulan oo keliya markii uu leylinayo xulka qaranka dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ee lagu naaneeso dawaacadda saxaraha. Go'aanka macallinkan u dhashay dalka Serbia ayaa ka dambeeyay kadib markii uu xulka Algeria barbardhac 2-0 la galay Axaddii xulka Cameroon, ciyaar ka tirsaneyd isreebreebka koobka adduunka. Rajavec ayaa bedelay macallinkii hore ee xulka Algeria, Christian Gorkaf, oo shaqada ka tagay bishii Ebriil ee sanadkan. Kulanka xiga ee Algeria ee ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka waxa uu dhici doonaa 12 bisha November, waxaana ay la ciyaari doonaan xulka kubadda cagta ee Nigeria. Dhanka kalena, weeraryahankii hore ee xulka Ivory Coast iyo kooxda Chelsea Didier Drogba ayaa ka mid ah dhowr ciyaaryahan oo ay kooxda kubadda cagta Napoli ee dalka Talyaaniga isha la raacayso bisha January ee soo aadan marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Napoli ayaa aad ugu baahan gool dhaliye khibrad leh kadib markii uu dhaawac culus soo gaaray weeraryahankooda Arkadiusz Milik oo garoomada ka maqnaan doona muddo 6 bilood ah. Drogba hadda waxa uu ciyaaraa kooxda Montreal Impact ee dalka Canada. Dhanka kalena, laacibka qadka dhexe ee kooxda Real Madrid iyo xulka dalka Jarmalka Toni Kroos ayaa saxiixay qandaraas cusub oo uu kula sii joogi doono kooxda Real, taasoo meesha ka saari doonta damaca kooxda Manchester United oo rabtay inay la soo wareegto sanadka soo aadan. Kroos oo ka mid ah xidigihii xulka Jarmalka u qaaday koobkii adduunka ee sanad 2014 ayaa ku biiray kooxda Real Madrid isla sanadkaasi markaas uu kasoo tagay kooxda Bayern Munchen ee dalka Jarmalka. Dhegeystayaal, xubintii isboortiga intaa ha inoo joogto.
نور حسن نور عياريها أنه أنت أسكو لأفنا نوع علي نور هيا محانو حيقة
فلسطين مركان وحا إنو حيقة كالمهي هيسها وحان جعلان لها إن عن رجستياشو عيارنو عدكي بحسنا إيه فناندة
قدي جهيران هستنو وهستي أبوه كمعانا قدي جهيران وحي قبل قبل أهيد إذا عدني أرور نمو وحيد لسعود سيناء نور حسن نور يعني قوى فلسطين أحمد إيمان دمان فيه وعياد الله سبح ونكسن Yeah.